Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 355. epizodu Medaljona. Prije mjesec dana ovaj serijal obilježio je 350 emitovanja multimedijalnim performansom u Banjalučkom Banskom dvoru. Sredina je maja ove 2011. godine, a 20. maja 1857. umro je u Beču naš sugrađanin Ivan Frano Jukić. Evo šta je o njemu zapisao banjalučki novinar i publicista Aleksandar Acoravlić. Rođeni banjalučanin Ivan Frano Jukić za svog kratkog života umro je nenavršivši ni punih 39 godina. Rođen je dakle u julu 1818. a umro 20. maja 1857. Dakle, nenapunivši 39 godina, s obzirom na vrijeme u kojem je živio, učinio je mnogo u nekoliko oblasti. Jer je bio u punom značenju riječi misionar, promicatelj prosvjećivanja i kulturnog buđenja, preteča mnogo čega što će se desetljećima poslije njegovih inicijativa osnivati ili pokretati i ugledati svjetlost dana u njegovoj Bosni. Kada se sve to ima u vidu, čovjek se mora zapitati, imajući u vidu uvjete života, neprohodnosti puteva i neizbježnosti pješačenja, te opasnosti koje su Ivana Franu Jukića vrebale sa svih strana, otkud ovom Banjalučaninu toliko snage da to sve iznese, pogotovo što je umjesto pažnje i brige vrlo često nailazio na nerazumijevanje. Ipak je, uprkos svemu, stizao pisati, sarađivati sa brojnim časopisima u Zadru, Beogradu, Zagrebu, do kojih je njegova pošta, zbog neorganizovanog poštanskog prometa, često išla iz ruke u ruku. Svi Jukićevi biografi ističu da je kao dječak bio bistar i oštrouman. Upravo te dvije njegove odlike, bistrina i oštroumnost, mnogo su mu pomogle. Zahvaljujući visokoj percepciji, opažao je i sagledavao, vidi ono što drugi nisu uočavali, pa je već prilikom opažanja morao razrađivati uočeno jednostavnim zaključivanjem o tome šta to njegovoj Bosni nedostaje da bi druge sredine dostigla. Ta Jukićeva trajna želja da pomogne domovini gonila ga je i u samostanu Fojnica, u kojem je 1833. postao redovnik Franjevac. Dakle, kao 16-godišnji mladić, nakon što je svega 3 godine bio u Fojnici, u koju je dospio 1830. zahvaljujući sporazumu roditelja i ondašnjeg banjalučkog župnika fra Franje Sitnića, koji ga je počeo učiti, čitati i pisati. Jukić je u Zagreb stigao 1835. kada je počela izlaziti Danica Ilirska, a kao i mnogi drugi katolički svećenici koji su se izobražavali u hrvatskoj prijestolnici tih 35. godina 19. vijeka, i mladi Banjalučanin Ivan Frano Jukić se uključio u širenje ideja ilirskog pokreta, a svoje priloge za Gajev časopis potpisivao sa Ilir iz Bosne. Iz Zagreba su ga potrebe za školovanjem odvele u ugarski grad Vesprim, iz kojeg je 12. aprila 1840. zajedno sa još trojicom istomišljenika pobjegao nošen željom da po uzoru na ustanke u Srbiji podignu ustanak u Bosni i da bi njegova domovina ponovo bila slobodnom, čemu su se suprotstavljali i oni koji su Jukiću bili blagonaklonjeni, na primjer fra Marijan Šunjić, ali i bosanski biskup fra Rafo Barišić, koji nije dopuštao prodor naprednih ideja u svećeničke redove. Osujetivši Jukiću namjere o podizanju ustanka, poznat je njegov dijalog sa Šunjićem. Šunjić kaže: "Moj Frano, to su misle lude, u Turaka topovi utvrde vojništvo, a kršćanstvo goloruko i sromašno." Na što mu Jukić odgovara: "Ali slatko je za domovinu umrijeti, udarit ćemo pa šta Bog da." Da bi Šunjić odgovorio: "Nije slatko, nego ludo sebi i drugima spremiti propast." Dakle, nakon svih tih nestašluka, franjevački oci skloniše Ivana Franu Jukića u Dubrovnik, u kojem je završio svoje naukovanje za svećenika, pa se već 1841. godine ponovo našao u Fojnici, u kojoj je ostao sve do 1849. Jukića iz Bosne istjerao Omer Paša Latas, odnosno uhapsio, nakon čega mu je bio zabranjen povratak. Događalo se to 1851. 52. godine. Do kraja života Jukić je ostao u egzilu u izgnaništvu. Umro je, kao što rekao smo na početku, u Beču 20. maja 1857. U 355. emisiji nastavljamo pratiti reportaže Artura Evansa iz Bosne, koje je on 1877. slao britanskom magazinu Manchester Guardian. Preskočit ćemo 13. pismo reportažu, jer je Artur Evans otišao na put u Albaniju. Kad se vratio 27. maja, on je poslao 13. pismo. Ali tu su njegovi utisci iz Albanije, odnosno Drača. Prelazimo na 14. reportažu, koju Evans također šalje iz Bosne, ovog puta 9. juna, iste 1877. godine. Evo šta on piše. Nova kolonija bosanskih izbjeglica slonila se u pustoj planinskoj dolini s druge strane bosanske granice istočno od Knina. Posjetio sam to mesto. Cilj mi je bio da donekle pomognem pri deljenju pomoći iz fonda Miss Adeline Irby i Miss Priscilla Johnstone i istovremeno da saznam pojedinosti o skorim turskim varvarstvima zbog kojih se neprestano povećava broj hrišćanskih izbjeglica na ovom i drugim mestima. Ovo sve Evans piše iz Splita u Dalmaciji 9. juna, pa nastavlja. Napustio sam Knin i njegovu plodnu dolinu i posle užasnog putovanja pod skoro tropskim suncem preko pustih ogolelih krečnjačkih grebena, zbog čega kasnije ovo pismo, stigao sam na bosansku granicu u društvu inteligentnog i dobroćudnog žandara pogranične austrijske službe. Ovaj čovjek bio neobično koristan pri raspodeli mis Irbine pomoći u udaljenim oblastima. U izboru samo skloništa izbjeglice nisu mogle naći pogodnije mjesto. Sa posljednjeg kamenitog vrha koji je zaklanjao kamen dolinu, tako se zove ovo mjesto, otvorio se predamnom tako retko slikovit i romantičan prizor. Zamislite samo kakva je radost posle dugih časova provedenih na pustim, sivim i raspuklim stenama planinskih grebena, gde udvostručen izgleda nemilosrdni sjaj sunca, i kakva radost posle svega kad se iznenada pojavi sveža zelena oaza, prelep proplanak, obrastao divnom bukovom šumom iz čije se zelene sredine delimično zelenilom opkoljene uzdižu beskrajni vrhovi, stubovi i kupole. S udaljenog položaja posmatran prizor samo stvara vizije i zavarava oko, kao da su sve to samo ruševine nekog čudnog tirerska uporišta iz srednjeg veka, a u stvari to nije ništa drugo do jedna kamenita i prirodna tvrđava. Dole u hladu drveća, u zelenoj dolini, izbjeglice su podigle bedne i male drvene kolibice, svoja skloništa od elementarnih nepogoda. Kako smo se primicali kojoj kući, gomilale su se grupe nevoljnika oko nas da bi primile našu pomoć. Njihove su patnje užasne, iako već nekoliko sedmica primaju englesku pomoć. Tu i tamo ispod drveća, bez lekara, bez kreveta za odmor, leže izbjeglice, na nežnim grudima majke zemlje leže žrtve, gladi, tifusa, malih boginja. Danas je ova posljednja bolest pokosila jednu žrtvu. Mortalitet je u ovoj šumi do kraja zime bio užasan. U koloniji umrlo tokom posljednjih 6 mjeseci preko 100 ljudi, 40% od ukupnog broja. Podsjećamo slušaoce, riječ je o izbjeglicama koje su napustile bosansko-hercegovačkim ustankom zahvaćena područja. Evans nastavlja. Ne zaboravite da je broj bosanskih izbjeglica dostizao 250 000. Zamislite samo kako je bolno značenje ovih brojeva. Mortalitet svakako nije bio svugde velik kao ovdje. Meni izgleda da je hrišćanska Europa preuzela veliku odgovornost što hladno okreće leđa ovim bespomoćnim prosjacima. Austrijska vlada dala je nešto pomoći, ali prekasno i pristrasno, i u mnogim slučajevima preko ruku korumpiranih predstavnika. Ta je pomoć nedovoljna za održavanje golog života većine izbjeglica. Nekad, pre, davala im je dnevno 2 penija. Sada prosječno daje oko 0,5 penija i poziva fizički sposobne da nađu zaposlenje. Zaposlenje u dinarskim planinama, gde i domoroci jedva izdrže sa najosnovnijim. Zaposlenje u Ilirskoj pustinji. Kada sve bolne statistike postanu poznate i kada prestane napor austrijskih i mađarskih vlasti da spreče objavljivanje, pokazat će se da je Austro-Ugarska nagomilala takvu težinu moralne odgovornosti da, pretpostavljam, takvu težinu ne bi mogla izdržati nijedna druga evropska vlada. Srećno ili nesrećno po nju, Austro-Ugarska je sada samo geografski pojam i bez nacionalnog srca i bez nacionalne svijesti. Bilo bi zaista nepravedno poricati da mnoštvo izbjeglica ne stvara težak pritisak na inače slabe financije carevine. Ali šta bi se mislilo o engleskom ministru koji bi predozvolio da 30.000 napuštenih izbjeglica umru od gladi na engleskoj zemlji, nego da se sukobi sa budžetskim deficitom, konstatuje Arthur Evans u svom 14. pismu. We'll be right back. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U nastavku 14. reportaže koju Artur Evans šalje 9. juna 1877. iz Splita, bilježi. Žalosno je bilo gledati decu. Žalosno je bilo vidjeti ove požutele i uvele obraze sa kojih su izbledale ruže u aprilu njihovih godina. Žalosno je bilo uporediti ove nežne povijene kosture slične malim i krtim školjkama sa dečacima i devojčicama zaobljenih obraza koji su se mogli vidjeti među srećnijim hercegovačkim izbjeglicama u dubrovačkom skloništu u kome skoro nisu znali šta je oskudica. Ovdje kod dece na kamenu smrti je bila neumorna. Sedmične patnje ucrtale su na preživjelim toliko mnogo bora i brazda da predstavljaju pečat starih i dugogodišnjih patnji. Najposle do njih je i hleb stigao, i ledena je bura prestala da duva, i hladna planinska zima ustupila je mjesto letnjoj toploti. Ipak, lako se vidi da sunčani sjaj nikad neće otvoriti ove svele pupoljke. Oni samo čekaju da ih iščupa milostiva ruka smrti. Pomoć je za njih stigla isuviše kasno. Možda ne za sve. Ipak ima mnoštvo malih i otpornih konstrukcija, koje čine čast engleskim gospođama i njihovoj pomoći. Iznenađuje, uzevši sve u obzir, toliko mnogo malih osoba još u lepom razvoju i zaista je divno čudo što uopšte ima tako lepe djece među ovim izbjeglicama. Jedina nada ove izgažene rase leži u njima. Jedino ona još nisu degradirana žigom ugnjetavanja. Potrebno je shvatiti činjenicu da je sadašnja generacija bosanske raje beznadežna. Samo su deca podesna za modeliranje i samo je s njima moguće uskrsnuti nade naroda. U svom sistemu pomoći Misa Adelina Irby je smatrala da je isto toliko potrebno decu dobro vaspitati kao i dobro prehraniti. Dobrotvorka je već uspostavila najmanje 21 školu, a ovom broju potrebno je dodati 7 škola Dubrovačkog komiteta. Kod ove izbjegličke djece ništa nije tako upadljivo kao sposobnost i stvarna žeđ za sticanjem znanja. Njihova sposobnost stalno zapanjuje učitelje koji su navikli da poučavaju dalmatinsku djecu i sve one koji su prisustvovali predavanjima i ispitima u tim školama. Mogu napomenuti, piše Artur Evans, kako sam nedavno bio primoran da se suprotstavim dominantnoj klerikalnoj nastavi u dubrovačkim izbjegličkim školama. Tad sam nabavio i razdelio nekoliko stotina knjiga popularnih srpskih historija. Sada nema nijednog malog Hercegovca koji ne može uspješno položiti ispit iz istorije nacionalnih heroja i srednjovekovnog srpskog carstva. Koliko stoljeća već leži neobrađena duhovna zemlja ovih izgaženih Bosanaca? Ovi toliko dugo zaboravljeni Sloveni prilaze svojim knjigama posle vekova tame i zapuštenosti i čim prvi izađe iz svojih ilirskih pećina na svetlost dana, njihovoj duhovnoj viziji bit će svi predmeti svetliji. Prema jednom češkom pesniku, Nemci su dostigli svoj životni dan, Englezi svoje podne, Francuzi svoje popodne, Italijani svoje veče, Španci svoju noć, a Slaveni su tek na pragu svoga jutra. ali Englez bi mogao dodati da tamo u dalekom svetu nova zora stalno sviće za njegovu rasu. Zastranjuje mislima iz ove bosanske šume. Malo dalje u šumi našao sam još žalosnije grupe. Tamo su bili novi došljaci, posljednje turske žrtve. Okolo tu i tamo naslonjeni su na stabla ili leže žene i deca potpuno iscrpljeni skorim bežanjem. Sada oni nemaju ništa, apsolutno ništa sem dronjaka na leđima, a što se tiče hrane, pali su na milost svojih bednih saputnika u izgnanstvu. Želeo bih da je pored mene konzul Holmes, britanski konzul u Sarajevu, da sazna za uzrok njihovog bekstva. Svet je već sigurno svestan ovoga, jer je Holmes u svojim izveštajima objavio činjenicu. Kao engleski predstavnik, on je prisilio turskog guvernera ove provincije da protera hrišćanske bande, koje se još usuđuju da zaštite svoja ognjišta i svoje kuće u Južnoj Bosni, ironizira naravno Evans. Pod pritiskom našeg konzula, aktivnijeg Turčina od samih Turaka, Valija je izgleda popustio i pustio svoje ratne pse ovim pravcem, završava ovaj dio 14. pisma Arthur Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Drugi dio 355. emisije posvećujemo sarajevskim jevrejima, Israelijama, muslimanima i hrišćanima, koji su 1819. godine učinili veliko dobro djelo. O tome svjedoči zapis književnika i leksikografa sarajevskog Valerijana Žuja, a govori uz ostalo o svetom čovjeku, rabinu Moši Danonu, čiji grob se nalazi u Stocu. Tokom više stoljetne osmanske uprave znale su se Sarajlije popeti svjetlom padišahu u Stambolu na Perčin. Bivalo je to češće nego što je sultan pronalazio način kako da ih dovede u red. Razne privilegije koje su Sarajlije uživale govore više o njihovoj nego o carevoj snazi i odlučnosti. Kao rezultat stoljetnih napora, grad je uređen kao esnafska republika, koja je prema Carigradu nastupala manje podanički, a više partnerski. To je značilo, mi ćemo urediti život u gradu prema našim običajima i interesima. Ustanovit ćemo red i uredno ga kodificirati, a caru ćemo davati carevo i odazivati se pozivima u vojsku. Na temelju carske muafname od 1572. pa sve do 1850. godine, građani Sarajeva su uživjeli privilegije slične povlasticama građana takozvanih slobodnih kraljevskih gradova u feudalnoj Europi. Sarajevo je bilo oslobođeno nekih financijskih davanja i kuluka. Muafnama je objavljena 7. septembra 1701. godine. Zahvaljujući tome, vlast bosanskih namjesnika istina nije prestajala na granicama Sarajeva, ali je bila znatno umanjena. Sandžak Bezi, veziri i valije nisu se smjeli duže od 3 dana zadržavati u gradu. Sve to se počelo rušiti i prije ukidanja janičarskog reda 1826. Od kraja 18. do polovine 19. stoljeća trajao je otpor sarajevskih esnaflija i jajana promjenama i reformama. Nekoliko žestokih upravljača Bosnom u prvim decenijama 19. vijeka, među njima Ali Paša Derendelija, Huršid Ahmed Paša, Sulejman Paša Skopljak, Morali Bečir Paša, a posebno Mehmed Ruždi Paša, Dželaludin Paša i Abdurrahman Paša, bijahu krajnje neprijateljski raspoloženi prema Sarajevijama. Njihova mržnja nije ostala samo u mislima i na riječima, nego je ostvarena i kao krvava akcija. Ovo obilježi Valerijan Žujo i dodaje: zahvaljujući Zeki Efendiji Atijasu i sarajevskom nadrabinu doktoru Moricu Leviju, poznati su nam detalji jednog kavadahijskog čina vezira Mehmed Ruždi Paše. Evo nekoliko fragmenata iz tog zapisa, u citatima naravno. Neki jevrejin iz Sarajeva imenom Moše Havio prešao je u travniku na islam lukavošću, uvukao se u red derviša i dobio ime Derviš Ahmed. Neukom muslimanskom puku izdavao se za čudotvorca, nadahnuta Božjom inspiracijom, i narod je u njega vjerovao. Valjda je taj lažni derviš Ahmed učinio kakav prepad na jevreje, jer kako priča veli, ovi su dakle jevreji, kada je prethodnik Ruždi Paše, derviš Mustafa Paša, stigao u travnik kao valija Bosne, upozorili Pašu na lukave podvige tog lažnog derviša. Novi valija dao je pomenutog Mošu Havija, odnosno tog lažnog derviša Ahmeta, pogubiti. Muslimani grada Travnika bolno su osjetili njegovu smrt, ali se nisu usudili pregovoriti strogoj zapovjedi Valinu. Kada je nakon 2 godine, dakle 1819. ovog valiju zamijenio na položaju Mehmed Ruždi Paša, muslimani grada Travnika su mu se potužili da je krivicom jevreja, a po naređenju njegovog prethodnika pogubljen njihov božji i sveti derviš Ahmed. Ruždi Paši, koji je sam bio derviš, taj događaj dobro je došao za njegove opake namjere i pod izlikom da osvijeti tu nevinu prolivenu krv pobožnog derviša, zatraži od jevreja grada Sarajeva 500 kesa groša na ime kazne, mimoišavši tako reći prave krivce, to jest jevreje u travniku, pošto je njihova opština, dakle travnička, bila siromašna i malena. Da sprovede tu svoju nakanu, Ruždi Paša se lično uputi u Sarajevo, baci u okove pa u zindan, odnosno vlažnu tamnicu, Haman Bašu jevreja Mošu Danona i desetoricu jevrejskih prvaka i izda nalog da se javno pogube na stratištu svi uhapšenici ako mu se u roku od 2 dana ne isplati 500 kesa groša. Ta je svota predstavljala u ono vrijeme ogromni imetak. Uzalud su oni molili i preklinjali Ruždi Pašu za milost i nudili mu 5000 groša. Ruždi Paša nije se nikako dao umekšati, te izdao strogu zapovijest svome dželatu da sutradan, u subotu, ranom zorom odrubi glave svoj 11-torici uhapšenih jevreja. U Sarajevu je u ono doba živio čestiti starina Rafael Levi, Saraf Baša, odnosno mjenjač, ugledan i viđen radi svoje ispravnosti i poštenja među svojim sugrađanima, a naročito među muslimanskim prvacima. Taj dobri starina došao je upravo u zadnji čas na sretnu pomisao da pobudi samilost i zatraži pomoć kod muslimanskih prvaka. A ovi su se ganuti njegovim suzama smilovali nesretnim zatočenicima i dali ovom starini vjeru da će oni sutradan zorom nasilu osloboditi utamničene nesretnike. Sutradan u subotu uzoru oko 3000 muslimana, tako kazuje priča, opsjedoše Ruždi Pašu u njegovom konaku, uđoše silom u konak, provale vrata tamnice i oslobode Jevreje. Valija Ruždi Paša jedva iznio živu glavu i pobjegao u travnik. Čim je stigao u travnik, počeo je odmah snovati kako bi kaznio buntovnike. Prvo što je učinio, bilo je to da sastavi jednu opširnu predstavku na Visoku portu u kojoj je prikazao kako su se muslimani grada Sarajeva, pa i ostalo stanovništvo, zavirili protiv sultana, te je istu poslao po naročitom kuriru Visokoj porti u Carigrad, zapisuju Zeki Atijas i Moritz Levi. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dakle, Ruždi Paša, odnosno vezir, požalio se sultanu kako su ga istjerali građani Sarajeva. Navodno su bili neposlušni. Međutim, Zeki Efendija Atijas i Moritz Levi nastavljaju. No ne oklijevajući, pritužbu sultanu sastaviše i građani Sarajeva. U tom mazharu su između ostalog naveli, citat: "Današnji valija bosanski, njegova ekscelencija Mehmed Ruždi Paša, nije poštivao prijašnje primjere, već je trajanje svog puta u svoje sjedište produžio na 40 dana. Na jedan dan pred njegov dolazak zatražio je veliku množinu hrane i zahtijevao da mu se šalje više nego što je do tada to bio običaj. Time je pritisnuo sirotinju i nemoćnike, nije gledao na pažnju fukare i nemoćnika, koji nijučem nisu zaslužili njegovu mržnju i neraspoloženje, te prema traženju dali sve vrste hrane i tako u svakom pogledu udovoljili običajima gostoprimstva. On je protiv pravila noćio u našem gradu 10 noći i ponovo tražio hranu, pa je uzeo i ubrao. Za to vrijeme je na ponizno stanovništvo našeg grada natovario koje kakve klevete i izmišljao postupke koji će prouzrokovati kaznu. Do 2 dana iza svoga dolaska zatražio je od stanovništva našeg grada, uvodeći jednu do sada nezapamćenu novost, 500 kesa. Kako nismo imali snage da to podnesemo, on je na 2 dana prije polaska u svoje sjedište bez tužitelja strpao u zindan Jevreje. pošto nije bilo mogućnosti da se dade tražena globa i kako nije bilo nikakvih mjesta optužbi, niti je bio posrijedi kakav prekršaj, Ruždi Paša je tu kaznu udesio samo zato da napuni svoju haznu, odnosno kasu. Da bi do toga na svaki način došao, on je poglavice Jevreja i kršćana, koji su nastanjeni u pomenutom gradu, kojima je od Fethe Fatihove data zaštita i sigurnost, pohvatao i bacio u tamnicu, te im navrat metnuo lance i lisičine. Mučio ih je na razne načine, polio ih je vrelom vodom i najzad počeo je s mučenjima kakva se ne pamte i kakva čovjek ne može da podnese. Stoji između ostalog u ovoj predstavci koju su sultanu uputili Sarajlije. Ovaj Mahzar je prvi potpisao Sejidnu Rudin Efendija, otac čuvenog Fadil Paše Šerifovića, a za njih 248 uglednih Sarajlija. Sileđija Mehmed Ruždi Paša, od onoga koji zatvara, postade zatvorenikom. Nije mu bilo dopušteno ni da promoli nos kroz prozor konaka, a kamoli da ode iz Sarajeva u Travnik i tamo smišlja kakvu novu nepodopštinu. Mora de vezir kod sarajevskog kadije dati pismenu izjavu u kojoj je naveo, citiramo, da je Sarajevo bilo mirno kada je došao, da su mu građani pripravili sve što je uobičajeno kada dolazi vezir, stan, čumur i druge potrebe, i da su mu odali počast. Ja sam, veli Ruždi Paša, postupio nezakonito što sam uhapsio nekoliko Jevreja i Hrišćana i mučio ih. Sarajlije nisu uradile ništa protivno sultanovoj volji, završen citat. Naravno, Ruždi Paša je ovo potpisao spojevojno. Istina Bog, za vratom mu je stajao Jataga. Vezirova izjava je data 22. oktobra 1819. godine. Uspjele su dakle Sarajlije da Ruždi Paša bude svrgnut i pod stražom odveden u Carigrad. A Haman Baša, ravi Moše Danon, kada više nije mogao obavljati sve svoje nadrabinske dužnosti, odluči da po tradiciji život okonča u svetoj zemlji. Krenu prema Dubrovniku, odakle je lađom namjeravao u Palestinu. Ne dade mu se. U stocu promijeni svijetu. Uspomena na Haman Bašu Mošu Danona živa je i plodotvorna. Svake godine u junu, na dan njegove smrti, hodočaste bosansko-hercegovački Jevreji, ali ne samo oni, na grob Rava Moše. Odnosi i prilike u Sarajevu prve polovine 19. vijeka bili su i bit će predmetom različitih analiza, ali moguće je i bez velikog mozganja zaključiti da su tadašnje Sarajlije, mada im maslo nije bilo vazda za Ramazana, osjetlale obraz i imale ljudske i građanske kuraži da se odupru jednom od istaknutijih neprijatelja njihovog grada, Mehmed Ruždi Paše, zaključuje u svom prikazu Valerijan Žujo, sarajevski književnik, publicista i leksikograf. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Aleksandar Feodorović Hiljferding, ruski diplomata i naučnik, došao je u Bosnu prvi put 1857. godine. Bio je ruski konzul, u putopisu zabilježio je dosta interesantnih podataka o tadašnjoj Bosni i Hercegovini i njenim ljudima. Evo kako Hiljferding opisuje putovanje u njegovo vrijeme. U Bosni ljudi ne poznaju drugog načina putovanja izuzev konja. Istina, u Sarajevu postoje dvije kočije, jedna pripada generalnom guverneru, a druga generalnom austrijskom konzulu. No one se drže samo radi podizanja autoriteta i čuvanja ugleda njihovih vlasnika. Vozeći se kočijama tamo amo po gradu, vlasnici moraju izaći iz njih i ići pješke prilikom skretanja iz ulice u ulicu. Van grada se čovjek može voziti kočijama samo u jednom pravcu, jedan sat udaljenosti drumom koji je podigao prosvjetitelj Omer Paša. Vlastite konje za teret čovjek ne može imati, a ne može ih nigdje iznajmiti po slobodnim cijenama. Radi toga se pribjegava prinudnim mjerama u vidu državnih obaveza. Svaki seljak, prvenstveno raja, dužan je pružiti prevozno sredstvo od jednog mjesta do drugog sa svojim konjima svakom ko putuje sa putnim nalogom. Tom prilikom seljak mora ići sa svojim konjima. Tako on izgubi 2 ili 3 dana za ništavnu platu, 1,5 pjastar, to jest 7,5 kopejki za 1 sat putovanja. Povratak mu se uopšte ne plaća. Siromašni seljaci istjeraju svoje konje u planinu i sklanjaju se da bi izbjegli ovu obavezu, zapisuje Hiljferding 1857. godine, znači nekih 5 godina nakon odlaska Omer Paše. Aleksandar Feodorović je na svom putu kroz Bosnu dolazio u dodir i sa starješinama gradova, odnosno mudirima. Evo kako su oni dočekivali putnike, odnosno kakvi su oni bili prema narodu. Prema putniku strancu, ako je to kakva zvanična ličnost, mudir je do krajnosti predusretljiv i dosadan, zapisuje Aleksandar Feodorović Hiljferding. Nastavlja. U odnosu na narod kojim upravlja, ne uzimajući u obzir stalno primanje mita, mudir može biti ili dobar, ili rđav, ili vrlo rđav, što zavisi od njegovog porijekla. Ako je rodom sa bugarskog područja, Bugarska, Rumelija, Makedonija, on nauči jezik domorodaca i obično je dobar i umjeren. Ako je porijeklom Albanac, onda je pametan i zao. Onaj iz Stambola gotov je na gluposti i slabosti, a mudira rodom iz Male Azije, pored umne ograničenosti, karakteriše najekstremniji fanatizam i neprijateljstvo prema hrišćanima, zapisao je Aleksandar Feodorović Hiljferding. Evo kako opisuje upravu u Bosni. Upravu nad Bosnom Porta je povjerila jednom generalnom guverneru, njemu su bili podređeni kajmakami u svakom sandžaku, sem sarajevskom. I kajmakame postavlja Porta, dok mudire, odnosno upravnike nahija, potčinjene kajmakamima imenuje generalni guverner. Guverneri i kajmakami se vrlo često smjenjuju, a s njima i mudiri. To su nosioci izvršne vlasti. Sud pripada muli koga u Sarajevo šalju iz Carigrada na godinu dana i kadiji koga na određeno vrijeme i u svakom gradu postavlja guverner. Uz guvernera, kajmakame i mudire u svakom gradu postoji i vijeće, odnosno međlis, savjetodavno tijelo u koje ulazi nekoliko muslimana izabranih od guvernera i po jedan predstavnik raje, odnosno kođabaša, pravoslavac, rimokatolik ili jevrejin, već prema tome koliko u određenom naselju ima članova neke vjerske zajednice. Kođabašu imenuje samo vjerska zajednica. Zapise Aleksandra Feodorovića Hiljferdinga o Bosni iz 1857. zaključit ćemo jednim zanimljivim opisom o ženama, odnosno nakitu u Sarajevu. Uzevši uopšte bosanske žene i djevojke, pokretni su kovčezi, živi kapital svojih muževa i očeva. Ponekad se na njihovim grudima i na glavi nađe toliko dukata, imperijala i međedija da ljepotica liči na uramljenu ikonu. Ipak treba reći, na čast Bosancima, sami dukati nisu odlučujući faktor koji daje preporuku djevojci. I drugi momenti utiču na dobivanje titule ljepotice, na primjer debljina. Pretila djevojka znači isto što i lijepa djevojka. Tako su nedavno pitali jednog Sarajliju za mišljenje o nekoj ljepotici. Kako ti se ona sviđa, pitali su. Nije loša, odgovor i on sa omalovažavanjem. Kako to, zar nije lijepa? Ma mršava je, bio je njegov kratki odgovor. Pred nama je sada već poznati časopis za književnost i kulturu Korijen koji izlazi u 1955. godine. U broju 7 dr. Kosta Milutinović donosi zapis o odnosu pravoslavne i katoličke crkve prema ustanku u 1875. godine. U prošloj emisiji autor, odnosno Kosta Milutinović, konstatovao je da su u ovom ustanku učestvovali katolici, pa čak i neki njihovi svećenici. Ipak najveći dio katolika ostao je neutralan, jer nisu htjeli otkazati poslušnost disciplinovanim svećenicima, odanim biskupima i Vatikanu, koji zvanično nije bio naklonjen bosansko-hercegovačkom ustanku. Kosta Milutinović nastavlja. Pravoslavna crkva, naročito njena visoka hijerarhija, ponela se prema ustanku i ustanicima bezmalo isto tako loše kao i katolička crkva. Već sama činjenica da su se na čelu pobunjene raje u Bosanskoj krajini nalazili socijalisti bila je sasvim dovoljan razlog da su se glavari pravoslavne crkve u Bosni otvoreno izjasnili protiv ustaničkog pokreta. A kada su još doznali da glavnu reč u socijalističkom taboru vodi Vasa Pelagić, da je on sastavljač poznatog ustaničkog proglasa i da ima jakog uticaja na mnoge istaknute četovođe i široke narodne mase, oni su prema čitavom pokretu zauzeli otvoreno neprijateljski stav i davali o njemu isto takve nepovoljne izjave kao što su to prvoga dana činili katolički biskupi. Konkretno govoreći, vrhovne starešine pravoslavne crkve u Bosni, poimence sarajevski mitropoliti, mostarski, tuzlanski i zvornički episkopi, nazivajući sami sebe pastirima stada Hristovog i čuvarima vere i morala, u svojim arhirejskim poslanicama pozivali su neuzbunjeni narod da ostane miran i pokoran zakonitim otomanskim vlastima, da ostane u svojim domovima i radi svoje svakodnevne domaće poslove i da ni na koji način ne pomaže ustanicima. A kada se ustanak uprkos svemu raširio na sve strane i uzeo razmere jednog opštenarodnog revolucionarno-oslobodilačkog pokreta, pravoslavni episkopi otišli su u svome nacionalnom renegatstvu dotle da su hrabre bosanske ustanike u svojim poslanicama i propovedima javno nazivali buntovnicima i izdajnicima, otpadnicima i beskućnicima, zapisuje dr. Kosta Milutinović. I nastavlja. Kod takvog faktičnog stanja stvari potpuno je razumljivo ogorčenje koje je obuzelo Vasu Pelagića kada je ovakvim krepkim izrazima žigosao protivnarodno držanje spomenutih velikodostojnika pravoslavne crkve prema ustanicima u času kada su žrtvovali i same svoje živote i prolivali svoju krv u borbi za oslobođenje čitavog naroda. Citat. Vladike, mitropoliti i njihove prote ne samo što ustanike nijesu potpomagali, nego su javne okružnice pisali i svud po mirnim krajevima narodu šiljali, a i sami u sudnicama, zborovima i crkvama čitali. Da svaki mirno u carskom zdravlju svoje poslove vrši i da nigde ne potpomaže niti stupa u kolu ustanika koji su, vele sveti otci, otpali od Boga i naroda, koji su pogazili zakon i carevu čast i vlast, koji su ustali protiv prestolja i dinastije i tako dalje. Oni uvijek govorahu narodu da trpljivo snosi nepravde. Oni neprestano tvrdiše narodu, pokoravajte se vlastima, jer je svaka vlast od Boga, te su ga tim navikavali na sramno ropstvo i učili ga da popušta nepravdi i zlu. A sveta bi im dužnost bila da su učili, dole sa tiranstvom, u boju protiv nepravde, na sredu sa istinom. Stoga ih sam prosti narod smatra kao nesreću svoju i već ih je osudio da će biti na dnu pakla direci. Gnjev naroda i potomstva ljudskog sudit će im najgrozniji i najpravedniji sud. Govorio je, odnosno zapisivao, Vaso Pelagić, a nama prenio dr. Kosta Milutinović. Završena je 355. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.